Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva kumplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kienet Awsra.
Awsra. Kelma antika m'għadix tintuża. Ħa nispellea l-E A W S R A Awsra. Dan kien l-isem qadim ta' pantellerija. Alright, ġifieri aħna għandna wkoll minħabba li aħna gżira fiċ-ċentru tal-Mediterran, aħna parti mill-ġrajiet tal-gżejjer Mediterrani. Però ħalli nibqgħu daqsxejn fuq Awsra. Lil din il-gżira l-Kartaġiniżi tawa isem Puniku li aħna nsibuh Bitri Biss YRNM sewa u l-Griegi tal-Edem seħula Kossira jew Kossiros. Ok? Sara unek Kossiros tġa kważi jett toqrop lej Awsra. Alright? U Kossiros fil-Latin ġiet Kossira jew Kossura. Ok? Isem li għandu x-xaqsa ma xejriet vulkaniċi. Dik minħabba l-ġeografija tagħha. U fl-arbi ġiet Awsiraħ.
Hawnhekk qegħdin viċin.
Aw qegħdin viċin, alright? Li fil-Malti qadim għandu saret Awsra mbagħad sewwa. Issa l-isem arbi oriġinali għal din il-gżira kien ara kemm interessanti. Bint ir-rjeħ. Ġifieri? Eżatt, bint l-irjeħ, m'għaliex, minn għax. L-irwifen qawwijin jiġu fuqha mill-kosta tal-Afrika.
So.
Alright? Ara kemm kienu jagħtu każ il-kondizzjonijiet ġeografiċi li kellhom ukoll. Fl-isqal li l-isem ta' Pantidrija, għax minn hawnhekk imbagħad inbidlet, sewa, wassal għal l-isem Malti Pantellerija. Ok? U naturalment allura mbagħad l-isem ta' Pantellerija Aċċat l-isem liħor ta' Awsra. Ok? Il-lingwa tan-nies ta' din il-gżira hija il-Pantesk jew Pantalleresk. U dan meqjus li
jum. Unjom aħna? Pantalleresko.
Eżgur, eżatt.
Minn hemm jiġi fuq.
Minn hemm, għax huwa aġġettiv ta' Pantellerija. U il-Pantalleresk bħala dialett sewa, anzi bħala lingwa. Jitqies li huwa dialett għalli influenzat mill-arbi. Attenduna xinu jiġri hawn? Ara. Dialett għalli influenzat mill-arbi. Kważi kważi hemm l-istess ġrajja tal-Malti.
Ecco.
Kien hemm xi għamla ta' dialett li mbagħad ġie influenzat ħafna mill-arbi. Fil-Malti Awsra huwa terminu obsolit m'għadux jintuża sewwa kif qed ngħidu għall-Pantellerija u hawnhekk nibdew nerġgħu bil-ġrajja lessikografika. Għaliex De Soldanis jikteb din il-kelma bħala kawsra għax il-e jagħmilha bilka u kawsla u Mikel Anton Vassalli wkoll jagħtiha kawsla. Sewa ġifieri sa De Soldani, sa Vassalli fl-aħħar tas-seklu 18, kawsra kienet tintuża. Alright? U l-aġġettiv minn dan it-terminu huma Awsri, Awsrija, Awsrin. U Awsri tista' tirreferi wkoll għal dialett tal-gżira. U De Soldani jgħid ukoll li n-nies ta' Pantellerija sewa kienu oriġinati mill-Kartaġiniżi.
So.
Alright? Għaliex qed ngħidlek? Għaliex hemm iktar u iktar tifhem il-kunċett ta' Awsra. Ukoll. Right.
Kelma oħra, il-kelma ruġġata. Nużawha ħafna di fis-sajf speċjalment.
Mhux hekk. Għax hija xarba friska tal-lew smor ruġġata u xek. Imma anka llum hemm daqsxejn ukoll ta' tifsira differenti. Ħanibdew minn hawnhekk. L-ewwel nett kif ġiet din. Il-kelma ġejja mill-isqalli urġjata, urġjata, aħna ru. Ġjata, ġifieri hemm diġà hemm
il-bidla,
eżatt. Il-kelma siċiljana urġjata hija adattament tat-Taljan orzata. All right, li tfisser u hawnhekk importanti li nkunu nafu t-tifsira ta' orzata, barley water jew kella almond based cordial. Ġifieri jew bil-lew smor jew tal-barley. U tista' tkun ġejja mill-Provenzal. Lingwa oħra. Il-kelma taljana orzata kienet diġà tintuża bħala xarba magħmula billi kienu jħollu l-barli fl-ilma. Sewa fl-moddi dan. Ġifieri qed ngħid fl-moddi fil-Medjuevu hawnhekk sewa. U l-kelma nsibuha fil-Franċiż orġiet u fil-Provenzal orġiet. Anzi, fil-Provenzal insibu l-kelma ordi. Li tfisser barley, għax oriġinalment minn hemmhekk kienet tiġi r-ruġġata. U ordi tal-Provenzal ġejja mill-Latin chordeum li huwa barley. Bl-Ingliż ruġġata tingħad oġiet. U f'nofs is-seklu 18, oġiet kienet tintuża bħala essere por cooling drink made originally from barley, later from almonds and orange flower. Water.
So.
Eġifieri, il-kelma tinsab fil-Provenzal, fil-Franċiż, fl-Ingliż, fil-Taljan, fl-Isqalli u fil-Malti. U kollha huma mnislin mill-Latin, imma huwa il-Malti biss illi jibdiha bil-konsonanti, għax l-oħrajn kollha jibdewha bil-vokali. Dan kollu jurina li fl-imoddi il-Maltin kienu jieħdu sehem fil-kultura Ewropea, għax dinha kienet tinxteret u aħna li nkunu nafu l-ġraħija storika ta' pajjiżna, nafu il-konnessjonijiet il-Maltin kellhom għall-barranin sewwa. E mbagħad il-Maltin jagħtu l-interpretazzjoni tagħhom. Ħaġa interessanti. Propjament ruġġata kif qed ngħid kienet xarba magħmula mill-barli jew xajr, imma wara bdiet tintamel mill-lews u f'Malta mill-lews mor. Issa, illum il-ġurnata donna il-kelma ruġġata ħaditilha posta il-kelma orange. Qed insemmi hekk għaliex xi sentejn ilu kont qiegħed ir-residenza San Vincenz, sewa, u hemmhekk in-nurses bdew jistaqsu lill-pazjenti min irid orange. U fil-fatt bdew jagħtuhom lew smor. Alla forsi jsejħulu orange, qed tifhem, ġifieri il-kelma ruġġata inbidlet b'orange, però orange mhux bil-forsi kun tal-orange.
Sewa.
Niftehmu, issa jkun xi ħaġa oħra.
U dejjem nikkumplikaw id-dinja.
Kif tinbidel il-lingwa wkoll.
X'inhu ma t-tifsiriet ta' għada?
Għada. Hemm għandna.
Għada mhux tifsira waħda għandha.
Le, għandna tnejn. Waħda hija dik li għandek f'moħħok inti għada tomorrow.
Tomorrow.
U l-oħra għada bħala drawa. Hija kelma antika qadima. Iva, u kienet tintuża u nsibu anka fil-letteratura.
Interessanti, jgħidilna.
Ħalli naraw daqsxejn. Mela, għada tista tkun avverbju u tista tkun nom. Bħala avverbju għada, kifet najdu, tfisser tomorrow, sawa, tfisser ġviri il-jum ta' wara l-lum. Imma tintuża wkoll f'dan is-sens bħala nom. L-għada jasal ukoll. The next day will also come, kif kelli nittraduċija din. Jekk inkunu rridu nużaw il-plurali, kollha nħandew bil-plural sħiħ konvenjenti. Dak li nużaw iet, iet. L-għadiet kollha tagħna. Ġifieri, kif kellna nittraduċuha, se tiġi all our tomorrows. All right? U jekk min issejjer żball darba sibta wkoll bħala il-ħiem tal-għada kollha bħala plural. Għada f'dan is-sens ġejja minn kelma għarbija li l-erq tagħha jibda bir-rajn. Ġifieri hawnhekk għada bħala tomorrow l-erq etimoloġiku tagħha huwa ir-rajn, id-d u l-alif. All right? Ghadan, illi tfisser ukoll bl-arbi tomorrow. Issa bħala nom għada tfisser drawwa, vizzju. Għanda il-plural sħiħ għadiet u l-plural miksur wejjed. Kifatt għada f'dan is-sens bħala drawwa hija letterarja. Ok? Din ukoll ġejja mill-arbi imma l-għajn għaw l-erq huwa għajn għalef d huwa differenti minn tal-oħra. Mela mhumiex l-istess dawn sewa. U għanda erq ukoll differenti minn ta' għawda. Ukoll li ma jmux ikun hemm xi semmi jgħid id-dinha bħal għawda. Le għax fl-arbi għawda għandha l-erq, għajn u għad, li ju differenti. Mbagħad hemm il-verb għadda li għatina modija u li modi ġej mill-erq arbi għajn d alef, li ju kollu huwa differenti. F'temla, u hekk naraw li dawn it-termini għandhom erru differenti.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Superstiziosi, ġewwa fija ximkien fejn ma jilħux l-idejn mgerfxa u l-anqas ma jaraw l-ajnejn kurjużi hemm patrija qadima win se tibqa tfittixha fejn mhijiex u tisma' l-ħsejjes ħerġin mill-katakombi u l-oqbra tagħha għax mitet din il-patrija qadima bħal ċimiterju f'belt fejn m'hemmx nies iżjed jew għalqas jew dal-laffa tal-Vesuvio u inti qtilt il-patrija ġo fija bl-inbit imħallab tlikon tajt nixrab l-għanjiet superstizjużi li għallimtni int tilta u jena qiegħed immut magħha iżdad nilħaq insibek u min għadmek ndom kuruna sibeġ għall-mawni mill-eknek nagħmel l-istrument li jdolli mill-għanijiet superstizjużi u mit-tifkira tiegħek noħloq ħrafa bħal tal-Alla tul ġganti
Lura għad-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ngħidu ix-xemx tiżreġ. Minn ġejja tiżreġ? Tiżreġ bis-se. Għalhekk qed nistema' tiżreġ għandek tar qisha saħħa.
Għaliex tinstema' hekk għax ir-re li tiġi wara influenza għala. Il-ħoss tagħha.
Mela meta ħanikdbuha te isse re e ġe.
Ġa, eħa, dibħal.
X'kun hawn min jitfixkel jagħmilha.
Dan bħal sfin. Ara niss ma' mbagħad ż.
Z.
Għaliex għax il-fa tinfluwenza ta' qabilha.
Żommu għaf moħħna mela din.
Dak huwa proċess fonoloġiku interessanti fil-Malti, eh?
Sewa.
Sewa. Mela, ix-xemx tiżreġ, jiġifieri ix-xemx tkun qawwija, sewa bdiet tħalli sħana kbira u dawl jammex. Din hija importanti wkoll. Issa, il-verb tiżreġ li l-aktar li jintuża max-xemx għandu l-mamma sireġ. U sireġ, ara għax issa hawnhekk ukoll qed ngħidu dik issa. U sireġ ma nużawhiex aħna fil-past, fil-passat iktar nużawha tiżreġ fil-preżent. U sireġ ġejja mill-arbi sarija li tfisser to be beautiful imma tirreferi għal witch. Il-witch ikun sabiħ, jifieri il-witch jisreġ ikun sabiħ. U dan il-verb arbi inissel saraġ li tfisser jew ix-xemx jew inkella lampa jew kella il-ftila mixawla. Sewa. Dan ifisser li kien hemm progress semantiku mill-arbi għal Malti, ġifieri fl-arbi il-ġmiel u d-dawl ġew isħana u d-dawl, ara bidla kif issir ukoll parti minn dak li dejjem ngħidu aħna li l-Malti jagħmel l-adattamenti tiegħu skont kif jifhimhom hu. Interessanti li les li l-erq arbi jagħti sarraġa. Illi jfisser. To saddle a horse.
Għandek is-sarġ.
Is-sarġ. Għaldak ġejjena, sewa. Imma sarraġa wkoll mhux biss tagħmel is-sarġ fuq iż-żiemel. Imma tfisser ukoll. Is-sebbaħ xi ħaġa. Issa tgħidli x'għandu x'jaqsam.
Morna naqra l-bot imma insomma tiżreġ qed tissebbaħ ukoll.
Eżatt, eżatt. U anka s-sarġ.
Ġifri qisu hemm rubija da.
Hemm, ekku, ekku. U anka s-sarġ illi jintefa' fuq iż-żiemel, liż-żiemel ikun qed isebħu.
Sewa.
Ara l-ħsieb kif jintrabat. minn kunċetta liħor.
Għalib għaftit fuq il-kunċetta anka ta' jisu temp sabiħ, x'nafu fuq il-kelma b'nazzi?
B'nazzi. B'nazzi tħaddan fija forum alternativi bħal ajru ċar, difa, jum xemxi, jum sajfi, kalma, nuqqas ta' mal-temp, nuqqas ta' mewġ, u hemm ukoll espressjonijiet oħrajn sewwa, nuqqas ta' sħab, nuqqas ta' xita, seħu, sema safi, temp sabieħ. Insomma, hemm daw l-espressjonijiet. Issa, l-kelma b'nazzi ġejja mill-isqalli u hija forma tal-plural ta' bunazza. Għax din hija l-interessanti kif b'nazzi issawret fil-Malti. Bunazza. Bunazza fl-isqalli tfisser kalma. U hija meħuda mit-Taljan bonaccia. Mela minn bonaccia l-isqalli iċċebidilhom minnhom it-s. Bat il-Malti kompla għamel il-tibdil tiegħu. Sewa, bit-Taljan bonaccia tfisser kalma. Figurativament tista' tfisser ukoll kollox sew. Tinsab fil-Latin medjevali l-kelma bħala bonaccia fis-sens ta' stat tal-baħar jew rieħ fil-kalma. Fit-Taljan tas-sekli 14 u 15 insubuha fil-forum binazza. Ara, anke hawnhekk jiġifieri saret ukoll il-bidla. Fis-sekli 14-15. Bonazza u bonazza. Unsibu sors Taljan tas-seklu 14 li jitkellem fuq bonazza fis-sens ta' kalma, paċe. U jqabbilha din il-kelma ma' malazza fis-sens ta' temp ikrah, tempesta. Mela fit-Taljan medjevali biex niftehmu kien hemm bonazza u kien hemm malazza. Imma il-biċċa hija li il-Malti ħa bonazza u għamel b'nazzi sewa u malazza ma bidilix biex għamel temp ikrah ek derlu li għandu jaħdem il-Malti f'temna infatti aħna għal temp ikrah nużaw temp ikrah u l-irrid ngħid li b'nazzi sewa wara din l-istorja kollha ġejja mill- mill-Latin bonus tajjeb. Ġifieri jara l-affarijiet kif jinbidlu. All right? Bonus, bonazza u b'nazzi. Biex nieħdu l-aspetti ewlenin. Sewa. Marbuta ma' b'nazzi għandna l-espressjoni bħal sajjetta fil-b'nazzi. Sewa. Meta xi biċċa aħbar tiġina f'daqqa jew bla mistennija. U din kienet xi ħaġa komuni, għax anke nsibuha f'lingwi oħrajn, pereżempju fl-Ingliż nsibu a bolt from the blue ukoll l-istess ħaġa. Sewa.
Ħanibqgħu fuq il-kunċett tat-temp semmejt difa u seħu, x'differenza hemm bejniethom?
Differenza nistgħu nispjegawha hekk. Ħalli nibdew bit-tifsir. Difa tfisser temp sabiħ bla sħab speċjalment fix-xitwa, b'nazzi, dak li għandna kemm għandna sewwa kalma, temp bla sirda. U seħu twaqqif ta' xita, kalma ta' wara x-xita, ġifri serenità. Mela hemm din differenza. Qegħdin niftehmu. Issa, il-kelma difa ġejja mill-arbi fejn insibu dawn it-termini marbutin mal-kunċett ta' sħana. Għax fl-arbi hemm dif, difa u difaħ tfisser anke ħwejjeġ sħan sewa u dafiu. U dafiu tfisser xi ħaġa sħuna. Dar sħuna, ħwejjeġ sħan, ecc. U l-Malti għaddatta terminu għal-bnazzi fix-xitwa difa, dawn kemm difa u kemm seħu m'għadhomx intużaw ta'. Imma difa fil-Malti tfisser bnazzi fix-xitwa. Pereżempju nsibu l-espressjoni il-jum sar difi. Turi li l-ajru ikun bnazza u jkun hemm kemm sħun. Kun ftit sħun biex niftehmu, meta imqabbel mal-waqt itkesħin. Jekk immurru għal seħu, seħu wkoll ġejja mill-arbi fejn insibu saħħa li tfisser klerja. Is-sema sar mingħajr sħab. sewa. U jekk ngħidu xi ħaġa bħal is-seħu tal-jum ġab temp sabiħ. Kelma turi li x-xita tkun waqfet, jiġifieri hemm differenza u l-Maltin ta' qabilna kienu jagħmlu di differenza.
Termini tassew interessanti marbuta mat-temp u hekk wasalna fit minn programm ieħor mis-sensiela tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħall-ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament għal bħall-ġimgħa. Saħħit.